Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kaya natin natatanong yan mga yan, yung mga kabataan niya yun dahil Maridel, maraming issue dahil kanina binanggit mo na sa social media ban na magaganap. At mamaya si Sheila Joy Labrador, hatid sa atin yung mga dapat mong malaman sa social media ban. Kasi siyempre may mga nagtatanong, ano ba yung mangyayari or hindi pa alam?
Oo, pero ang sagot ko rin, hindi ko rin alam eh. Tapos parang hirap rin, paano nila ma-verify? Kasi nakita ko nung may mga social media account na alam ko na hindi yun yung totoo nilang edad.
Tama.
Meron akong kakilala, matanda na siya, no? Ano na siya, adult na siya. Ang nilagay niya sa social media account niya, 101 years old na siya.
Merong iba kasi na, ayun nga, hindi nilalagay talaga yung edad. O minsan yung birthday kasi natatakot din, ano?
Oo.
Na magbigay ng impormasyon dahil nga sa mga issue ng mga hacking at mga problema. So tama kayo, isa rin sa tanong yun, ano? Kaya baka mamaya, malaman natin sa Australia Explained, hatid ni Sheila Joy Labrador, ano ba yung mga detalye? At yung nabanggit mo na ilan kanina, ang dami pala niyan, ano?
O, alam mo,
akala ko, ano, ilan lang eh.
Alam mo, ang dami pa, hindi ko nga alam ko ano yung tinatawag nilang Reddit. Hanggang Snapchat lang yung alam ko, tsaka alam ko yung X, Twitter dati, diba? YouTube, yun lang. Pero yung parang hindi ko alam.
Yung Reddit, alam ko, pero hindi ko ginagamit, naririnig ko lang dahil ito yung parang nagtatanong ka lang doon. Parang siyang platform for questions. Parang
AI siya, parang ganun.
Hindi siya ganun. Parang siyang ang sasagot sa'yo yung mga nandun din, mga users din.
Community platform.
Tama ka, ganyan yung Reddit. Pero yung iba din, hindi ko din alam yung mga Twitch ba yun?
Oo.
Hindi ko din alam yun.
Yung Threads, iba pa, nakikita ko
Threads,
siya kasi parang, alam ko sa Meta yun. Pero parang sabi ko masyado ng madami.
Nakakahilo na para lalo na sa atin na ang dami ng pinoproblema sa buhay araw-araw. Pero mga kabataan, kasi everywhere eh, di ba? So yun, hindi mo alam kung saan sa mga account. Eh bukod dyan sa pinag-uusapan ng social media ban, lumabas din Maridel yung survey ng Mission Australia na mamaya ihatid natin yung buong detalye sa mga kabataan na ilan sa mga concerns nila, nilagay dun sa survey na yun, yung mga top concerns or worries ng mga kabataan sa Australia. At isa daw dyan yung cost of living. At pangalawa, yung climate change at yung mental health. So, yan yung top three concerns. So, makikita mo na pati yung mga bata ngayon, kahit hindi naman sila nagatrabaho, o yung iba nagatrabaho na, o yung iba ay parang para sa magulang na nakikita siguro nila, no, yung mga concerns na ito. Siguro ngayon, magandang matanong natin, lalo ka na, may anak ka na teenager, talagang literal, na mga napasok dun sa edad na yun. Paano ba makikipag-communicate sa mga ganito, diba? Dahil syempre, yung mga anak mo, lalo na lumaki na, ang dami kasing layers, bukod doon, dito pa lumaki sa Australia, na iba na yung culture. Ikaw ba sa'yo, paano mo yan ginagabayan or paano mo kinakausap?
Kasi para sa akin, ang relasyon na yan ay nagsisimula sa pag-anak, yung sa kapanganakan.
Mm-hmm.
Kumbaga, bata pa lang sila, uhubugin mo na yung relasyon ninyo na bukas.
Mm-hmm.
So, ako kasi, kami mag-asawa, hindi namin sila, ika nga, sinensor.
Mm-hmm.
Dahil, business natin ay yung balita. So, palagi akong nakikinig at nanonood ng balita. Ang ginagawa ko, hindi ko sila sinesensor sa mga ganong kaganapan.
Mm-hmm.
Kung hindi, pinapaliwanag ko kung merong gera sa gitnang silangan. Nung bata sila, bakit may gera? Anong nangyari? So, hindi sila kumbaga sheltered sa mga impormasyon.
Mm-hmm.
Pagkatapos, kung sinasabi kong, kasi nung lumaki tayo, no, hindi ko alam sa'yo, pero pag lumaki tayo na, hindi pwede. Tapos yun na yun, hindi na pwede.
Ganun ang generation dati ng mga magulang.
So ako ang ginagawa ko, nung bata pa lang sila, hindi pwede kasi ganito.
Mm.
Baka pwedeng gawin natin ganito. At saka bata pa lang sila, tinatanong ko sila, anong gusto niyong gawin?
Mm-hmm.
Na paminsan sasabihin ng mga bata, hindi ko gustong gawin, sabihin ang asawa ko, tinanong mo kasi.
Nga naman.
Pero yun, parang bata pa lamang sila, ay tinuturoan ko na silang mag-isip para sa sarili nila.
Mm-hmm.
At magkakaroon na sila ng parang tinatawag na critical thinking aspect sa paglaki. Na yung panganay ko ngayon ay 18 anyos na. No? So, nung 18, sasabi ko, ay, hindi mo na kailangan magpaalam kasi adult ka na.
Mm-hmm.
So, nung isang araw, may sinabi siya sa akin na may lakad siya. Sabi ko, hindi ka nagpapaalam. Sabi niya, sabi mo, hindi ko na kailangan magpaalam. Sabi ko, tama ka dyan. Pero, yung pagsabi mo sa akin kung ano yung lakad mo, bigyan mo ng konting paggalang. Kasi di ba minsan, kasi anak ko, English siya nagsasalita eh.
Mm-hmm.
So minsan yung English, parang pag tinranslate mo sa Tagalog, bastos yun. Pero hindi, sa kanila hindi. So parang sinasabi ko na lang, can you be more, paano mo ba sabihin yun? Respectful with how you say it. Kasi parang minsan sabi niya, oh, mom, I'm going out. Uh-oh. Yung parang, yung, tas yung tagko, ayusin mo yung tono ng pagbigkas mo. Kasi minsan, pinaliwanag ko rin na ako, nagsasabi, pag nag-iisip ako, pag may sinasabi ka sa akin, pinoproseso ko yung Tagalog.
Oo.
So, parang pag naproseso ko, eh, bastos yun ah. Oo. Pero hindi. So,
may language na ano din, ano, na bagaman naintindihan nila, pero yung way of delivery.
Parang yung pag sinabing, I don't care.
Oo.
Ibig sabihin nun, parang kahit ano, easy lang ako. Diba?
Pero hatin, wala akong pakialam. Parang ganun yung literal translation.
So, sinabi
kayo
sa ano, ko, mga anak ko yun. So, ang sinasabi nila is, I don't mind.
Uh-oh.
So, tinuturuan ko sila ng parang mga, dahil syempre, wala silang magagawa eh. Nanay nila ako habang buhay lang ako sabi. So, at saka napapaligiran sila ng mga nakakatandang Pinoy na ganun din mag-isip, di ba?
Oo, diba? Maaaring mag-come across as rude, pero ang totoo naman, eh, yun nga, sinasabi lang talaga na plainly ayaw or
at
ano.
At saka, dahil lumakis, dahil pinalaki ko sila na sasabihin nila kung ano yung nasa isip nila.
Mm-hmm.
Hindi kasi ako nagsusugarcoat eh. Pag sinabi ko, ay pangit yan. Pangit talaga yan. So, ganun din sila sa akin. Mm-hmm. Parang direkta sila, prangka sila. Pero, tinuturuan ko sila na pag naging prangka ka, gawin mo naman sa mas...
May polite way.
Polite way. Magalang na pamamaraan.
Yung mga nabanggit mo na yan, ikaw ba nagsulat ng sinabi ng mga tips ng ano ng Beyond Blue?
Ano yan? 18 taong karanasan.
Oo, mukhang na-summarize mo ng ano. Ito kasi yung mga top tips, Maridel, ng mula sa Beyond Blue na website. Na paano doon makipag-communicate sa mga teens? Kasi syempre, ikaw maaaring na-navigate mo, pero marami tayong kababayan, lalo na yung bagong dating. Oo, parang nasa-shock.
Tsaka kasi yung nakasanayan natin, kasi ako kasi, ang ginagamit ko na pamantayan is, nung bata ako, nung teenager ako, ano ba yung pinakaayaw ko na naranasan ko? Na yun yung ginawa kong gabay. Na yun nga, hindi naman sinasadya ng magulang natin, pero nung henerasyon nila, yun yung tinuro sa kanila. Sinalin na nila.
Na ganoon ang nangyari. Yun nga, sabi mo kanina doon, isa doon sa mga nabanggit nila, yun mag-start nga ng conversation sa maging parte ito ng routine ng pamilya. No? Pero dapat daw tanggapin din kung may mga pagkakataon na may hindi gusto magsalita nung bata, di ba?
Yung pagpagod na. Meron akong kasi sa amin, sa bahay namin, ang una mong tatanong is how was your day? So parang kamusta? Fine. Pag ganun, parang are you okay? Yeah, just tired. So hindi na ako hihirit.
Mararamdaman din na, 'di ba? Yun nabubutid bukod doon maging good listener daw, at kaya daw ibig sabihin na listen twice as much as you speak. So bagalaking bagay na pasalitain mo 'yung mga bata para mas mag-open up din sila, 'di ba? At may mga sinabi pa doon na ito nga, ask open and curious questions. Na katulad daw nung how did that make you feel, or what ideas do you have for what to do next. So parang sa kanila mga galing siguro yung solution din, ano, parang bigyan ka ng option.
Bigyan mo sila ng alternatibo.
Na ganyan. At ilan pa dun sa nabanggit mo, yung show respect for their opinions. Kung ikaw parang ina-ano mo sila, ang tawag ito, parang nirespeto kanila. Pero dapat din pala, magulang, respetuhin din.
Kasi two-way yun na proseso, di ba? Parang, kasi nung bata ako, yun yung parang di ko maintindihan. Bakit kailangan ko silang sundin?
Sa atin kasi, di ba, nung kabataan natin, batas na agad sabihin ng magulang.
Bakit kailangan ko silang sundin? Paano naman yung gusto ko, di ba?
Oo, parang di ka naririnig yung boses mo. Kaya maganda yung nabanggit mo kanina. Kamadalas pa naman daw kasi, di ba, nagdi-disagree din tayo sa sinasabi nung anak, no? Di ba, nung bata. So, ilan daw yan sa mga pwedeng gawin. At yun nga, maging mapansinin daw at maging responsive sa mga attempts. Halimbawa, yung mga decision making, nabanggit mo kanina, may gustong gawin o bilihin, or parang may gustong sabihin, or dun sa decision making na yun, para maging part ka nung process, hindi ko yung magde-decision basta-basta para sa kanila.
Sa karanasan ko, kasi dahil nasa isa, ilalim kayo ng isang bubong, sumasalamin yung relasyon ninyong katuwang sa buhay o mag-asawa sa kung paano ninyo napapalaki yung mga anak ninyo. So kung merong paggalang yung ama't ina sa isa't isa, nakikita yun na parang ay ganun pala dapat. Kasi tsaka yun yung nakikita ko yung mga, lalo na ako may mga lalaki akong anak. So nakikita ko ang pinakamalaking ehemplo nila sa buhay ay yung tatay nila. So kung paano ako tinatrato ng tatay nila, ganun din nila tinatrato yung ibang mga kababaihan.
At yung publiko in general, di ba, ng ibang ibang mga tao. Nako, maraming salamat, Medel. Parang ikaw yung naging expert ko ngayong araw. Yun din yung mga nabanggit. Pwede nyo pa po basahin yung sa Beyond Blue. Mga tips pa doon, napakadami po, lalo na sa mga kabataan na medyo hindi nag-open up. Diba, madami niyan, Maridel. At sumali din kayo sa talakayan. Kayo, eh, agree ba kayo sa mga nabanggit na tips namin at nakaka-relate ba kayo kay Maridel sa mga na-share niya kanina? Ipadala nyo po sa mensahe sa Facebook page at Instagram page ng SBS Filipino. At
nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.